Бишкекте саат 7, Ооз Азаттык радиосу. Алдагы жарым саатта төмөнкү баяндарды сунуш кылабыз. Парламентте кыймылдаткыч көлөмү 3 литрден ашкан автоунаалардын салыгын көбөйтүү боюнча мыйзам долбоору биринчи окуудан өттү. Бишкекте Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоковдун элесине арналган бокс боюнча эл аралык турнир болууда. Президенттик шайлоо жакындаган сайын бийлик партиясындагы кызыкчылык топторунун ортосунда айыгышкан тымызын кармаш күч алдыбы? Тажикстан менен Өзбекстан ортосунда авиа каттам 25 жылдан кийин кайрадан жанданууда, эми эки өлкөнүн алакасы оңолуп виза режими жоюлушу мүмкүнбү? Алдагы жарым саатта ушул жана башка баяндар бар. 3 февралдагы азаттыктын таңкы бул берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам. Азыр эми Айданбек Акмат уулунан жаңылыктарды уксак.
Бишкекте 2 милиция кызматкери тынч чаранга кол салды. Алар Чүй облусунун Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери экени аныкталып, аты жөнү такталды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. 2 милиция кызматкери кармалып, материалдар прокуратурага өткөрүлүп берилди. 1 февралда Оливье кафесинен чыккан 2 адам аялдамада турган жигитти себепсиз сабап жатканы тартылган видео интернетке тараган. Аны жарыялаган адам жабырлануучу иниси экенин сабагандар болсо, Азамат жана Нурлан аттуу милиция кызматкерлери экенин жазган. Алардын бири мас абалда, экинчиси соо экенин билдирген. Токмоктолгон адам азыр оор абалда ооруканада улам эсин жоготуп турат. Ага экинчи жолу операция жасалыш керек. Кремлдин сынчысы уулангандай симптом менен ооруканага түштү. Владимир Карамурза кенже 2 февралда эртең менен ооруканага түшкөнүн жубайы кабарлады. Анын айтымында күйөөсүнүн абалы мындан 2 жыл мурун ооруканага түшкөндөй болуп, кан басымы төмөн, деми кыстыгууда. Дарыгерлер абалы оор деп баалашууда. Карамурда 2015 жылы 26 майда капсынан мына ушундай дартка чалдыгып, бир нече күн бою оор абалда калган. Ал 2 ай бою Москва ооруканаларында, Вашингтондун жака белинде дарыланган. Ал өзүн уулантылган деп эсептейт. Карамурда Михаил Ходорковскийдин Ачык Орусия өкмөттүк эмес уюмунун координатору. Европарламент Грузияга визасыз режим киргизүүнү колдоду. Грузия жарандарынын Шенген зонасына визасыз келип кетүүсүн колдоп, Европарламенттин көпчүлүк депутаттары 2 февралда добуш берди. Европа биримдигинин миграция, ички иштер жана жарандуулук боюнча комиссары Димитрис Аврамопулос добуш берүү алдында Грузия визасыз режим талаптарын аткарды деди.
Georgia has been exemplary in fulfilling a demanding
Грузия жол картасынын талаптарын аткаруунун үлгүсүн көрсөттү. Бул Европа кеңешинин виза режимин либералдаштыруу сунушу менен сиздерге чыгуусуна алып келди. Ошондуктан мен биометрикалык паспорту бар Грузия жарандары Шенген зонасында визасыз 90 күн жүрө алышына абдан ыраазымын.
For a short period of 90 days.
Европарламенттин чечимин эми Европа кеңеши колдоого тийиш. Грузин жарандары март айынын аягынан тарта Шенген зонасына визасыз бара алары айтылып жатат. Атамекен фракциясы өкмөткө ишеним көрсөтпөө үчүн кол топтоого киришет. Бул тууралуу 2 февралда парламент жыйынында фракция лидери Өмүрбек Текебаев билдирди.
Президенттин аппаратын кызматкери чакырса чуркап келет, бүтүндөй парламентти тоотпой атат да. Парламентаризмдин идеясын, Евразиялык экономикалык союздун идеясын дискредитация кылгандыгы үчүн биз бүгүнкү өкмөттүн составын ишенбөө көргөзүү процессин баштап, добуш жыйноону баштайбыз.
Премьер-министрдин кызматтан кетишин оппозициялык Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев дагы колдоду. Үчүнчү оппозициялык фракция Республика Атажурт бул маселе боюнча жума күнү чечим кабыл алаарын билдирди. Бул фракция ошондой эле Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбековго ишеним көрсөтпөө демилгесин дагы көтөрдү. Фракция лидери Бабанов төрага регламентти бузуп, милдет эрежелерди сактабай жатат деп айыптады. Кытай элчилигинин консулдук бөлүмү толук кандуу иштеп жатат. Бул тууралуу 2 февралда Эрлан Абдыллаев парламентте билдирип, 16 январдан тарта виза кыргыз жарандарына кайрадан бериле баштады деди. 2016 жылдын 30 августунда Бишкектеги Кытай элчилигинде жанкечти бомба салынган автоунаасын жардыргандан кийин консулдук виза берүүнү токтоткон болчу. Талас шаардык кеңешинин 2 февралга белгиленген жыйыны болбой калды. Белгиленген сааттагы жыйынга КСДП жана Кыргызстан фракциясынын мүчөлөрү гана келип, калган 3 фракциянын өкүлдөрү келген эмес. Буга чейинде кворум жоктугунан 2 жолу жыйын өтпөй калган. Мунун айынан коалиция түзүлбөй, төрага шайланбай турат. Ишенимдүү булактардын маалыматына караганда, бейшембидеги жыйында Коалиция Республика Атажурт, КСДП Кыргызстан жана Мекеним Кыргызстан фракцияларынан куралмак. Айкөл фракциясы оппозицияда калмак. Орус президенти Венгрияга сапар менен келди. Бул президент Владимир Путиндин Венгрияга акыркы 2 жылдагы экинчи сапары болуп калды. Ал Будапештте Венгрия премьер-министри Виктор Орбан менен сүйлөшүүлөр өткөрдү. Венгрия менен Орусиянын жакындашуусу Европа биримдигинин тынчсызданууну жаратып келет. Биримдик ошондой эле АКШ президенти Дональд Трамптын биримдикке карата көз карашына да тынчсызданууда. Путин менен Орбан экономикалык кызматташууларды, анын ичинде ПАКШ атомдук электр станциясын куруу жана газ сатып алуу боюнча сүйлөшмөкчү. Венгрия Орусия кирилген санкцияларга терс көз карашты. Рекс Тиллерсон мамлекеттик катчы кызматына киришти. Эксон Мобил мунай компаниясынын мурунку башчысы Тиллерсондун ант берүү аземи президент Дональд Трамптын катышуусунда 1-февралда болду. Сизди бүт өмүрүңүз ушул учурга даярдап келди. Тышкы иштерге ачык көз менен кароо мезгили келди, деп белгиледи Трамп. Рекс Тиллерсондун талапкерлигин Сенатта 56 сенатор колдоп, 43 каршы болду. 52 республикачынын добушуна 4 демократ кошулган. Рекс Тиллерсон Эксон Мобил компаниясынын башчысы кезинде Орусия менен келишимдер түзүп, Орус президентинин колунан орден алган. Бул демократ сенаторлордун суроолорун жаратып келет.
Чоң рахмат, Айданбек Ахматуулу айткан жаңылыктарды азаттык чекит.org сайтынан кененчонан окусаңыз болот. Эми удаале аба ырайын айта кетейин. Кыргызстандын тоолуу аймактарында, тоолуу жолдорунда, ашууларда жана капчыгайларында кар көчкү коркунучу бар, жолдорго кар күрткүсү топтолот деп эскертишүүдө синоптиктер. Айдоочулар унаалардын ортосундагы аралыкты 500 метрден кем кылбашы керектиги дагы айтылып жатат. Күндүз Кыргызстанда мезгил менен кар жаайт, айрым жерлерде бурганак болот, жолдорго муз тоңот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй облусунда 0-5 градуска чейин жогорласа, Таласта -1-4 градуска чейин көтөрүлөт. Ош, Жалабат жана Баткенде -1-4 градуска чейин жогорулу болсо, Ысык көлдө 6 градуска чейин жогору, Нарында -2-7 градустун тегереги. Тоолуу аймактарда болсо -5-10 градустун айланасында болот. Бишкекте кар жаайт, жолдор тайгалак болот. Абанын табы 2-4 градус жылуу. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Парламентте кыймылдаткыч көлөмү 3 литрден ашкан автоунаалардын салыгын көбөйтүү боюнча мыйзам долбоору 1-окуудан өттү. Демилгечи болгон экономика министрлиги бул мыйзам кабыл алынса, казынага кошумча каражат түшөөрүн белгилейт. Маалыматка ылайык, бул мыйзам өлкөдө катталган 1 миллионго жакын автоунаа ээлеринин 3% гана таасир этет экен. Кабарчыбыз Токтошун Шамбетов мына ушул теманы улантат.
Шаар тургуну максат кыймылдаткыч көлөмү 4 литрден ашкан 2010 жылкы жол тандабасы менен жүрөт. Ал автоунаасы үчүн 3000 сомдун тегерегинде салык төгөт. Ал эми жаңы мыйзам колдоо тапса, максат төлөп жүргөн сумма 2 эсе көбөйүшү мүмкүн.
Төлөш бир аз кыйыныраак болот го негизи. Биздики деле ошо объем чоңураак машинелер да анан 3-төн өйдө да биздики делечи. Бирок закон кирсе эми айла жок төлөйбүз го. Башка айлабыз деле жок да негизи. Төлөбөгөн киши негизи аябай эле көп, просто ошол төлөй турган системаны бир башкача кылып, төлөгөн киши мурунку төлөгөн эле кишилер эле төлөйт го дейм, баары бир ошол жөнөкөй эле кишилер, мындай чоң кишилер баары бир төлөбөйт деле го.
Кыргызстанда жол тандабастардын арасынан Lexus GX570, BMW X5, Toyota Land Cruiser, Prado үлгүсүндөгү автоунаалар популярдуу. Учурда жылы жаңы делген Lexus GX570 автоунаасынын салыгы 5000 сом болсо, жаңы мыйзамга ылайык 20000 сомго чейин чамалайт. Салык салууда алардын кыймылдаткыч көлөмүнөн сырткары чыгарылган жылы эске алынат. Маселен, автоунаанын кыймылдаткыч көлөмү 3 литрден ашканы менен заводтон чыкканына 15 жыл өтсө, аларга салык өзгөрүүсүз калат. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 965 000 автоунаа катталган. Мыйзам ишке кирсе, болжол менен 30 000 тегерегинде автоунаа ээлери жаңы тариф менен салык төгүүгө туура келет. Мындан экономика министрлиги казынага 200 миллион сомго жакын кошумча каражат түшөт деп божомолдоп турат. Мамлекеттик салык кызматынын басма сөз кызматы Эркин Сазбаков.
Бул бир четинен караганда дагы объемдор көптөрү, булар деген бул кымбат автоунаалар. Жарандарга мисалы үчүн жанакы айылда жүргөндөр мындай чоң машинаны айдабайт, өзүңүздөр билесиз. Колунда бары да деп айтсак болот, ошолордон алына турган салык болуп саналат. Бул башка мамлекеттерде деле ушундай бар. Биз анализдеп карагандан кийинчи, эгер сиздин үй деле чоң болуп, ушул машинеңиз деле чоң болсо, ичине салык көбүрөөк төлөп кой дегендей бар да.
Мындай демилгелер казынага ашыкча тыйын алып келбейт деген пикирлер бар. Рыом автобазарынын жетекчиси Айбек Баратов айрым машинелерге атайын жоорлатылган салык мыйзамынын иштеп кетишине көз жетпейт.
А также, которые подпадают под вот сетку, да, до 15 лет.
Эми бул мыйзамга туш болуучу авто унаалардын саны аз эле. Ооба. Алар үчүн салык төлөп коюу маселе эмес, бирок мындан бюджетке чоң деле каражат түшпөйт. Анын үстүнө бизде кымбат авто унааларды депутаттар, мамлекеттик чоң кызматтарда иштегендер, анан байлар айдайт. Белгилүү болгондой эле алардын көпчүлүгү салык төгө беришпейт. Май кызматкери токтотуп калса күөлүгүн көрсөтүп коюшат.
С одной стороны, который
Элекүлү Дастан Бекешев дагы бул мыйзамга каршы добуш берген. Бекешев авто унаасалыгын таптакыр жоюп, айдоочу сатып алган күйүүчү майдын баасына салыктын акчасын кошуп алууну сунуштайт.
Башка мыйзамды киргизип жатабыз. Мыйзамды киргизип жатабыз. Налогду жоюу боюнча, салык боюнча мүлк жактан албай эле бензинден алынсын деп мыйзамды киргизип жатабыз да, ошончо.
Айрым мамлекеттерде кыймылдаткыч көлөмү 3 литрден ашкан авто унаалерин жогору салык алуу сыяктуу мыйзамдар иштейт. Маселен, Орусияда жогоруда биз мисал кылган Lexus GX 570 үлгүсүндөгү машиненин ээси 55 000 рубль салык төгөт. Кыргыз сому менен 63 000 сомго барабар. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз. Муктурубузду саясий баян менен уласак. Президенттик шайлоо жакындаган сайын бийлик партиясындагы кызыкчылык топторунун ортосунда айыгышкан, тымызын кармаш күч алган айтылууда. Анткени КСДП партиясы президенттикке бирдиктүү талапкер көрсөтүүдө учурдагы президенттин ишеними чечүүчү болгондуктан, кызыкчылык топтору өз талапкеринин жолун тазалоо аракеттери татаал шахматтык жүрүштөр менен байланышкан тымызын саясий оюндар менен коштолууда дешет. Президенттикке талапкерлерге токтолуу чечимине негиз берчү саясий оюндардын жүрүшүнө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов сүйлөп салат.
Саясаттануучулар президент Алмазбек Атамбаевдин айланасындагы президенттикке талапкер көрсөтүүгө кызыктар атаандашкан 4 негизги бейрасмий топтун бар экенин аташууда. Алар президенттик аппарат жетекчисинин орун басарлыгынан жакында эле парламент депутаттыгына кеткен Аалы Карашев менен президенттин мурдагы кеңешчиси Икрамжан Илмияновдун таасириндеги топ. Андан кийин Аалы Карашевдин ордун алмаштырган президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн мурдагы башчысы Сапар Исаков менен президенттик аппараттын жетекчиси Фарид Ниязовдун тобу. Андан ары карай Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы КСДП фракциясынан депутат Асылбек Жээнбеков менен учурдагы өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековдун тобу. Аягында КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов, Кыргыз газдын мурдагы башчысы Тургунбек Кулмурзаев менен БШКнын мурдагы төрагасы Туйгуналы Абдырайымовдан турган 4-түнчү топ. Саясаттануучу Марат Казакбаев бийлик партиясында президенттикке талапкер быйыл жаздан калбай аныктала турганына мындайча токтолду.
Өзүңө чечип алгыла деп мына жакында 1 декабрда деле айтып кетпеди. Мен эч мындай талапкерди койбойм, операция премник болбойт депчи. Кулуардык мындай оюн болот да сөзсүз. Карасаңар азыр КСДПда 5-6 мындай талапкери бар. Ким талапкер болуп чыгат бийликтен, КСДПдан? Жазда чечилет да, атагын айтып атпайбы ким ким болот депчи. Асылбек Жээнбеков азыр мына кандидатурасы бар. Азыркы премьер Сооронбай анын агасы негизичи. Азыр айтып атышат Сапар Исаковду айтып атышат э барычы. Анан Иса Муркулов фракциянын КСДП жетекчиси. Ушунун ичинен бирөө чыгат го, же башка жаңы кандидатура. Президент жөн эле кетпейт да. Кимди көргүсү келет бул эле адам да. Мунун баарын акылдашыш керек, ким ким болот деп. Кандай болсо дагы апрелге чейин чыгарып чекте, анан чи кеч болуп калат.
Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев буга чейин президенттикке мураскер даярдабай турганын айтып, бирок КСДП партиясынан президенттикке талапкер чыга турганын белгилеген болчу. Мына ошондуктан Алмазбек Атамбаев айланасындагы кайсыл кызыктар топтун өкүлүнө талапкер катары ишеним артышы мүмкүн экени барган сайын негизги маанилүү маселеге айланууда. саясаттануу илимдеринин кандидаты Илимпоз Чолпон Сыдыкбаев талапкер тандоодо ачык атаандаштыкка негизделген ички партиялык эреже болбогондуктан президент жеңишинен чечим кабыл алууга мажбур экенин төмөндөгүчө белгиледи.
Келечектеги президенттик тактыга ким келет деген эме боюнча президенттин командасы да бир пикирге келбей, 2-3 топко бөлүнүп алып, өздөрүнүн талапкерин түткөнгө аракет кылып атканы бир чети терс көрүнүш. Анан эми Америкадагыдай легитимдүү процедуралар менен партиянын ичинен тандап сунуштоо жок болгондуктан көшө артындагы оюндардын негизинде эле бир талапкер чыгышы күтүлөт. Таасир этүүчү топтор ар бири өздүкүн түткөнгө аракет кылат, бирок Кыргызстандагы саясий абалдагы оппозициянын жүрүштөрүнөн да көз каранды да бийликтин кадамдары. Ошон үчүн акыркы сөздө ошонун баарын анализдеп талдап туруп президент өзүнүн пикирин билдириш керек саясий кырдаалга жараша. Яркий личность жок болуп аткандыктан президент өйдө тартсаң өгүз өлөт, ылдый тартсаң араба сынат деп 2-3 оттун ортосунда калгандай.
Буга чейин саясатталдоочулар КСДП партиясындагы электоралдык потенциалы жогору жана тажрыйбалуу саясатчылар катары Иса Өмүркулов менен Асылбек Жээнбековдун ысымдарын атап келишкен. Асылбек Жээнбеков былтыр бир тууган агасы Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчылыкка көрсөтүлгөндө президенттик дымагын ооздуктоого туура келип, парламент төрагалыгын өткөрүп берген эле. Эгерде жакында Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчылыктан кетсе, анда анын бир тууганы Асылбек Жээнбековдун президенттикке аттанышынан жол ачыла турганы талдоочулар арасында талкууланууда. Ал арада президент Алмазбек Атамбаев талапкер катары кимге токтолору анын айланасындагылардын чыдамын кетирүүдө. Алмазбек Атамбаев былтыр Кыргызстанга келген Германиянын канцлери Ангела Меркельге Сапар Исаковду өзүнүн оң колу деп тааныштырган. Мына ошондон кийин КСДП партиясынын курултайында Сапар Исаков саясий кеңешке мүчө болуп кирген. Мындан улам президент Алмазбек Атамбаев ага ишеним көрсөтүшү мүмкүн деген имиштер тараган эле. Саясаттануучу Чолпон Сыдыкбаев президенттикке талапкер тандоонун татаал жагдайынан кеп салды.
Айтылып аткан талапкерлердин арасында мисалы президенттин тегерегинде кол балдар оң колдору чуркап жүргөндөрдүн көбүрөсүнө токтолсо алардын тилекке каршы артында электорат жок болуп атат. Электораты бар саясатчылардын тышкы күчтөр колдобой коет деген дагы пикирлер болуп атат. Азыр Россия Федерациясынын Кыргызстанга таасири бир кездеги падышалык Россиядагыдай эле болуп атат да. Анан ал жактан дагы ишара болот, анан ал жакка моюн толгош дагы кыйын. Кыскасы бул президенттикке талапкерди, ураскерди тандоодо точкага оңой менен коюла турбай алган чоң-чоң көшө артындагы интригалардын оюндардын негизинде анан бир жыйынтыкка келе турган нерсе да эми.
Ошол эле кезде КСДП фракциясынын жетекчиси Иса Өмүркулов президенттикке талапкер болуп чыгуу мүмкүнчүлүгү бар же жок экенин расмий билдирүүдөн баш тартты. Анын айтымында президенттикке талапкер ички партиялык атаандаштыктын жана президенттин ишеним артуусунун негизинде тандалып алынат.
Албетте бул талкууланат, КСДП ушундай чечим кабыл алынат, сөзсүз түрдө талкууланат. Депутаттардын жергиликтүү деңгээлден баштап жогорку кеңешке чейин биздин партиялаштар албетте талкуу болуп турганбыз, талкуу негизинде сунуштурат деген менин оюм бар. Эми албетте сөзсүз түрдө бүт жагын эске алуу менен мен ойлойм маанилүү болот деп.
Антке менен саясий чөйрөдө ички тышкы факторлор КСДП партиясынын атынан талапкер көрсөтүү боюнча президенттин чечимине таасир этиши мүмкүн экен белгиленүүдө. Саясатчы Равшан Жээнбеков бийлик партиясы президенттикке талапкер тандоодо жетекчилик ала турган жагдайларга мындайча токтолду.
Аны баардыгы билишет, президенттин тегерегиндегилер. Айрыда ар кандай топтор бар, ал топтордун баары келечекте өзүнүн эки гана нерсесин камсыздуу кылышы керек. Биринчиси өздөрүнүн коопсуздугу, аларга тийбей тургандай, алардын келечекте түрмөгө камабай турган адам маанилүү. Экинчиси өздөрүнүн ошол президент тегерегинде иштеп жүргөндө азыркы топтогон байлыктарын сактап калуу. Ушул эки нерсеге кайсы адам келечектеги кандидат туура келсе, алар ошол адамды колдойт. Азырынча бул же тигил деп айтыш кыйын, анткени бүгүнкү күндө келечектеги кандидатты бир эле Атамбаев чечпейт. Кандидатты эки борбор түшөт. Биринчиси Атамбаев кандайдыр бир деңгээлде, бирок акыркы чечимди Кремль кабыл алынат.
Конституцияда көрсөтүлгөн мөөнөт эсеби боюнча Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл 2017 жылы күз айларында өтө турганы белгилүү. Бирок анын так убактысы азырынча аныктала элек. Баш мыйзамга ылайык президент Кыргызстанда 6 жылдык мөөнөткө жана бир гана жолу шайланат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 Жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз. ЛТР телеканалынын кечки эфиринде. Кадырмандуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми эл аралык баянга кезекти берсек. Тажикстан менен Өзбекстандын ортосунда авиа каттам жандануда. Биринчи рейс 20 февральда аткарылмакчы. 1992 жылы Тажикстанда жарандык согуш башталганда Өзбекстан коопсуздук маселелерин жүйө келтирип, түз авиа каттамдарды токтотуп койгон эле. 90-чу жылдардын аягында болсо коңшу өлкөнүн жарандары үчүн виза режимин дагы киргизген болчу. Эми мунун баары кайра жокко чыгышы мүмкүнбү? Айнура Жекше кызынан уксак.
Somon Air авиакомпаниясы 1 февральда Душанбы Ташкент багытында билеттерди сата баштады. Компания тараткан маалыматта кышкы сезондун аягына чейин дүйшөмбү күндөрү жумасына бир рейс аткарылып турары. Жайында эки жолу учаары айтылат.
Биринчи рейс 20 февральда күтүлүүдө. Билет 1164 самони же болжол менен 150 доллар турат. Душанбы убактысы боюнча саат 10:00 учуп чыгат. Учуу мөөнөтү 45 мүнөт.
Деди аэропорт кассасынын кызматкери Рухоллах Саидов. Келечекте Өзбекстан менен аэропорттогу тейлөө үчүн бааны азайтуу боюнча мунасат табылса, билет арзандашы мүмкүн. Биринчи рейс 20 февральда күтүлүүдө. Аны менен Өзбекстан башкалаасына Somon Air компаниясынын делегациясы жөнөмөкчү. Алар Өзбекстан аба жолдорунун жетекчилери менен жолугушуп, каттамдын ачылышы боюнча маселелерди чечишет деп маалымдалды. Душанбай аэропортунун кызматкерлери рейске кызыккандар, бааларды билүүнү кайрылгандар көп болууда дешет. Бирок Өзбекстан аба жолдору компаниясы 1 февральда Азаттык радиосунун тажик кызматына жаңы каттам боюнча азырынча маалымат түшө электигин айтышты. Ал тууралуу эл аралык прессадан окушканын, бирок жетекчилик азырынча бул багытта иштерди аткара электигин билдиришти. Эки өлкө ортосундагы келишимди Душанбеден Ташкентке учууларды Somon Air компаниясы аткарып турмакчы. Ташкент Душанбени Өзбекстан аба жолдору тейлейт деп айтылган. Ошентип эки коңшу өлкөнүн жашоочуларынын ары бери каттоосу 25 жылдан кийин кайрадан жеңилдемекчи. Буга чейин алар чек арадан жердеги транспорт менен гана өтүшчү. 92 жылы Тажикстанда жарандык согуш башталганда Өзбекстан коопсуздук маселелерин жүйө келтирип, түз авиа каттамдарды токтотуп койгон. Ал эми 99 жылы коңшу өлкөнүн жарандары үчүн виза режимин киргизген. Өткөн жылдын күзүндө Өзбекстанда бийликке президент Шавкат Мирзиёев келгенден бери коңшу өлкөлөр менен алакаларды жакшыртуу багытында бир топ иштер жасалууда. Тажикстандын Турсунзаде шаарынын жанындагы Дусти чек ара пунктунан өткөндөн кийин Өзбекстандык Хосият Саторова карапайым эл Душанбе менен Ташкенттин мамилелеринин жакшырышына чоң үмүт артаарын айтат.
Кыйналып кеттик, 10 жыл болду апамды көрбөй.
Визаны болсо эч ким маал элек. Виза алуу үчүн чакыруу талап кылынат. Бирок баары бир акыркы саамалыктар үмүт жаратат. Визаны алып салып жолдорду ачышса, элдин турмушу кыйла жеңилдемек. Мына эжем ооруп калды деп чалышты эле дароо жолго чыктым. 12 саат жол жүрдүк. Эми кыйын эле.
12 саатта келдик. Кыйын.
Деди 10 жылдан бери биринчи жолу бир тууган эжесиникине келе аткан Хосият. Мындай үй бүлөлөр чек аранын эки жагында 100 миң деп саналат. Чек арадан өтүү эрежелери татаал болгондуктан туугандар эки жака көп каттай алышчу эмес. Дусти өткөлү тажик өзбек чек арасындагы чоң пункттардын бири. Чек ара аймагында жашагандар акыркы жарым жылда чек арадан өтүү кыйла оңойроок болуп калганын айтышат. Күнүнө бул жерден эки багытта ондогон киши каттап турат. Эки мамлекеттин чек арасы 1332.9 километрди түзөт. 2002 жылы кол коюлган өкмөттөр аралык келишимге ылайык 16 чек ара өтмөгү түзүлгөн.
Кадырман угарман Айнура Жекше кызынын баяны болду. Уктуруубузду улантабыз. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз. Бишкекте Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоковдун элесине арналган бокс боюнча эл аралык турнир өтүүдө. Ага Кыргызстандан тышкары Казакстан, Украина, Орусия, Кытай өңдүү 6 өлкөнүн мыкты боксчулары катышууда. Бул турнир Кыргызстандын курама командасын түптөөгө негизги тандоо болгондуктан мелдеш кыргызстандык спортчулар арасында да атаандаштыкты күчөтүүдө. Мелдешке көз салган кабарчыбыз Самат Жумакадыровду тыңдасак.
Алыскы сапар айылдан башталса, кыргызстандык боксчулар үчүн ал Шопоковдун турниринен башталат. Себеби бул турнирдин жеңүүчүлөрү өлкөнүн бокс боюнча курамына кирип, чет өлкөдөгү мелдештерге мыкты машыктыруучулардын колунда тапталууга мүмкүнчүлүк түзүп берет. Андыктан мен мыкты деген спортчулардын бардыгы учурда Кабоолу Кожомкул атындагы спорт сарайында жүрүшөт. 56 кг салмактагы боксчу Мирбек Шеров 2 жолу Кыргызстандын чемпиону болгон менен Шопоковдун турнири ага дагы деле багына элек. Андыктан быйыл мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбоо керек экенин Шеров жакшы билет.
Бул турнирге жанагы олимпиада бар, мисалы үчүн. Олимпиадада местага элешкендер келет. Азиядан местага элешкендер, чемпион Азиялар келет. Чемпион миллер да келип жүргөндөр бар. Бул турнирдин ошо качествосу ошону менен да.
Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоковдун элесине арналган бокс турнири маалында бүткүл союздун абройлуу мелдеши болуп келсе, эгемендүү тарыхта эл аралык турнирге айланды. Мелдештин географиясы КМШ өлкөлөрүнөн тышкары Кытай, Алжир, Тайланд, Ирак өңдүү өлкөлөргө чейин кулаш жайган. Болгондо да өлкөлөр мыкты боксчулар менен келишет. Кыргызстандын бокс боюнча улуттук курамынын башкы машыктыруучусу Адылкан Бекболотов Шопоковдун турнири Кыргызстандагы боксчулар үчүн спорт чебери деген наамды берүү үчүн негизги булак экенин айтат.
Мисалы үчүн ушу мен айтып кетерим, өзбек команданын Атоев деген мушкери дүйнөнүн чемпиону, ошондой эле мына олимпиаданын оюн чемпиондору болгон Казакстандын командаларынын мушкерлери Ибраимов олимпийский чемпион. Көп командалар ушу Сергей Демьяненко деген спортсмендер ушу Дүйшөнкул Шопоковдун турнирден өтүп кетишкен да.
Анын үстүнө жылына бир жолу Бишкекте өтүүчү Шопоковдун турнири башка өлкөлөр үчүн жаңы боксчуларды дүйнөлүк аренага чыгарууга жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берет. Алсак Украина, бул саам эки боксчусу менен келсе, экөө тең Украинада жаңы тапталып келаткан жаш боксчу экенин аталган өлкөнүн машыктыруучусу Владимир Винников билдирди.
Ну, у меня здесь мальчик чемпион.
Менин бир боксчум жаштар арасында Украинанын чемпиону. Азыр жаңыдан чоңдор менен рингке чыга баштады. Дал ушул баламан медаль алат деген үмүттө турам. Дагы бир спортчум салмак кууп атып, алдан тайып калган экен, тилекке каршы утулуп калды.
Всё, это бокс выиграл, проиграл. Идём дальше.
Украиналык машыктыруучу Владимир Винников Кыргызстан Шопоковдун турнири сыяктуу эле эл аралык мелдешти өткөргөн менен өзүнүн спортчуларын дагы башка өлкөдөгү турнирлерге байма-бай алып барып турушу керек дейт. Себеби коңшу өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстан боксчулары Азия же дүйнөлүк чемпионаттарда тажрыйбанын аздыгынан утулуп калышат. Акыркы жылдары Өзбекстан менен Казакстандын бокс мектептери дүйнөлүк деңгээлди көрсөтүүдө. СССРнин эмгек сиңирген боксчусу, дүйнөнүн 7 жолку чемпиону Орзубек Назаров Бишкектеги турнирде дагы коңшу казак менен өзбектер мыкты даярдыкта келгенин айтат.
И узбеки приехали, ну неплохая команда.
Кыргыз мушкерлеринин арасында да жаш боксчулар бар экен. Ошол эле учурда өзбектердин 3-4 спортчусун белгилегим келет. Алар жакшы даярдыкта экен. Алматынын командасында белгилеп кетишим керек. Арасында чындап эле жогорку даярдыктагы спортчулар бар.
Биринчи февральда башталган бокс боюнча Дүйшөнкул Шопоков атындагы эл аралык турнир 5 күнгө созулат. Бардык салмактагы финалдык беттештер жекшемби күнгө белгиленген. Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоков атындагы алгачкы турнир 1974 жылы өткөн. Учурдагы турнир Бишкек шаарында 40-нчы жолу өтүп жатат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушу 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күндөр дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттыктын бул жарым саатын жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бардык баяндарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан таап, кененчунан окуй алсаңыз болот. Бишкекте саат 7:30 Ооз Азаттык радиосу. Кадырман угарман, алдыдагы жарым саатта Азаттыктын биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио үчүн даярдалган бөлүгүн угузабыз. Бул берүүнү сиз Азаттык чекит орг сайтынан таап көрсөңүз дагы болорун эскерте кетели, эмесе кезекти берүүбүзгө узатабыз. Саламатсызбы? Дүйнөдө жана чөлкөмдө акыркы убактарда болуп жаткан айрым орчундуу окуяларды талкуулайбыз. Ооз Азаттыктын апталык биз жана дүйнө берүүсү. Прагадагы студияда мен Али Токтоконов. Бүгүнкү программабызда АКШ президенти Дональд Трамп убадаларын ишке ашырууда. Бул Кошмо Штаттардын өзүнө эле эмес, дүйнөдөгү бир топ өлкөлөргө түздөн түз таасир эте баштады. Өзбекстан менен Тажикстандын чейрек кылымдай токтоп турган аба каттамы жанданганы турат. Бул эки өлкө үчүн канчалык маанилүү? Мунун артынан башка каттамдар жанданып, виза режими жоюлушу мүмкүнбү? Алдыда мына ушул эки темабыз бар. Адегенде АКШга токтолсок, Дональд Трамп АКШнын президенти катары кызматка киришкен 2 жума ичинде эле өз өлкөсүндө эле эмес, дүйнөдө талкуу жараткан, дүйнөнүн бир топ мамлекеттерине түздөн-түз таасир эткен чечимдерди кабыл алды. Анын жарлык буйруктарына карама-каршылыктуу реакциялар жаралууда. Ал 7 мусулман өлкөсүнө виза берүүнү убактылуу чектөө, Мексика менен чек арага дубал куруу чечими, Обама колдогон айрым ири долбоор программалардан баш тартуусу. Бул кимге канчалык пайда зыянын тийгизди? Алда кесиптешим Айданбек Ахматуулу менен мына ушул маселени талкуулайбыз. Кош келипсиз. Адегенде Кубат Касымбековдун баянына назар бурсак.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
АКШнын 45-чү президенти Дональд Трамп 20 январда ант берип президенттик кызматка киришти.
Thank you.
Ал биринчи жардыгы менен эле Барак Обаманын саламаттык сактоо тармагындагы Обама Кея деп аталган реформаны жоюуга киришти. Курамына 12 өлкө кирген Транс-Тынч Океан соода өнөктүк келишиминен Вашингтондон чыкканын 23 январда жарыялады. Андан кийин чек араны коргоо жана миграция боюнча жардык чыгарды. Ал жардыктын максаты АКШ менен Мексиканын чек арасында дубал тургузуп, мыйзамсыз миграция, баңги заттарынын, куралдын агылышын токтотуу аталды. Бул жардык менен АКШ менен Мексиканын мамилесинде карама-каршылык пайда болуп, Мексиканын президентинин Америкага сапары үзгүлтүккө учурады. Мына ушул жана башка жардыктардан кийин Дональд Трамп азыркы кезде Америка ичинде жана дүйнөдө абдан курч реакцияларды жаратып жаткан, Америкага террорчулардын кирүүсүнө чек коюу багытындагы жардыкка 28 январда кол койду. Президент Трамп ал жардыктын максатын мындайча түшүндүрдү.
Бул тыш жактан террорчулардын Кошмо Штаттарга кирүүсүнөн өлкөнү коргоо. Биз баарыбыз ал эмне экендигин билебиз. Чет жактык террорчулардын Кошмо Штаттарга кирүүсүнөн өлкөнү коргоо бул чоң маселе.
Дональд Трамптын бул жардыгы менен 7 мусулман өлкөдөн Иран, Ирак, Йемен, Сирия, Судан, Сомали жана Ливиядан миграция 90 күнгө чектелет. Качкындарды кабыл алуу 120 күнгө токтотулат. Трамптын бул жардыгы АКШ ичинде жана дүйнөдө карама-каршы пикирлерди жаратты. АКШ, Британияда жана башка жерлерде ал чечимге каршы нааразылык акциялар орун алды. Президент Трампка АКШнын дипломаттар тобу саясат туура эмес жолду баратат дегенде эскертүү катын жазышты. Өлкөнүн башкы прокурорунун милдетин аткаруучу Салли Йейтс 31 январда кызматтан бошотулду. Ал президенттин мигрант жана качкындарды кабыл алууну токтотуу жардыгын сотторду коргоого негиз жок деп, иш жүзүндө президенттин жардыгын аткаруудан баш тартканы үчүн иштен алынды.
Демек, мына көрбөдүкпү, абдан масштабдуу карама-каршылыктар болуп атат. АКШнын өзүндө эмес, башка дүйнөнүн шаарларында да. Эми Трамптын ушундай чечимдери баштады, аткарылып, бул эмнеден кабар берет? Демек, бул убадасын аткара баштадыбы?
Албетте, сиз айткандай, бул убадасын аткара баштады. Анткени бул шайлоо учурунда эле ушул жана айтылган убадаларды берген. Бул ошол кезде эле Америка менен Мексиканын ортосунда миграциялык агымды токтотуу үчүн дубал курамын деген. Ошол кезде эле Транс-Тынч Океан соода өнүктүк келишиминен чыгабыз. Биз көп тараптуу эмес, эки тараптуу келишимдерди түзөбүз деп айткан ошол шайлоо өнөктүгү жүрүп жаткан мезгилде эле Европада бир катар терактар болгондо ошол теракт коркунучу бар мусулман өлкөлөрүнөн биз миграцияны токтотобуз деп ошол кезде эле айткан. Бул ошол кезде эле чууларды жараткан, бирок ага карабай Трамп ошол убадаларды берип, ошол убадаларынын негизинде мына жеңишке жетишип, азыр ошол одаларын аткарууга киришип жатат.
Бир аз ишенбөөчүлүк бар эле, балким аткарбай калат деген, бирок ошентсе дагы иш жүзүндө ашканын көрүп атабыз. Ал эми жанагыл жети мамлекет кандай себептер менен, кандай негиздерге таянып тандалды? Ошо Трамптын администрациясы түшүнүк берип атпайбы? Ошону чечмелеп кетсеңиз.
Бул жерде ошол президенттин басма сөз катчысы Шон Спайсерге ушундай суроо берилгенде ал мынтип жооп берди. Бул маселе мурдагы президент ушул жети мамлекеттин террор коркунучу бардыгы жөнүндө ошол мурдагы президент Барак Обаманын учурунда аныктамалар болгон, түшүндүрмөлөр болгон. Ошонун негизинде биз бул чечимди кабыл алдык деп жатат. Бирок чечимди кабыл алган Трамп болгондуктан бул анын сынчылары таптакыр бир ынандырган жери жок. Алар абдан чоң бир жүйөлөрдү, аргументтерди келтирип айтып жатышат. Маселен, ушул жети өлкөнүн жарандары бул Америкада теракт жасаганга катышкан эмес деп жатышат. А теракт жасагандарды эске сала турган болсок, мисалы үчүн 2001-жылы Америкадагы эң чоң теракт жасагандар булар Сауд Арабиясынын жарандары, Египеттин жарандары, Кувейттин жарандары деп эске алып жатышат. Эмне үчүн дегенде, бул өлкөлөргө бул өлкөнүн жарандарына тыюу салбаганы айтылганда, анда алар өздөрү эле жооп берип жатышат. Анткени ал жерде Трамптын бизнеси бар деген маселени айтып жатышат. Ал эми акыркы кездердеги Америкадагы терактарды эске ала турган болсок, алар көпчүлүгү ошо Америкада Американын жарандары тарабынан жасалганын айтып жатышат да. Мына быйылкы жылы январь айында бир теракт жасалды. Аэропортто аткылоо болду. Ал жердеги теракты ошол Иракта согушкан Американын жараны.
Ооба,
ага чейин Арландо түнкү клубуна кол салуу болду. Ал жерде дагы түбү оогандык, бирок Америкада төрөлбөскөн Американын жараны теракт жасады. Ага чейин Сан Бердино деген жерде теракт жасалды, аткылоо болду. Ал жерде дагы түбү пакистандык, бирок Америкада туулуп өскөн жаран жасалгандыгын бул ушуну айтып көрсөтүп турат да. Демек бул жерде сырттан келет, сырттан келгендер жасады дегенге караганда ички ошол жерде өсүп өскөндөрдүн арасында теракт жасоо коркунучу болуп экендигин мынау дипломаттар дагы ошону айтып, бул мындай чектөөлөр Американын бейнесине мындай доо кетирет деген маселени коюп жатышат да. Дагы бир биз козгой турган дагы бир маселе бул жерде Трамптын мындай кабыл алган чечими менен карапайым адамдар, бул терактар менен террордук уюмдар менен эч кандай тиешеси жок адамдардын мындай жапа чегип калышы абдан нааразылыктын бир булагы болуп берип жатат да.
Анткени аэропорттордон киргизилбей
журналисттер, илимпоздор, кош жарандуулугу бар жарандар эч кандай терактарга тиешеси жок, мына ушулардын жабыркап өтө албай калышы же илимий ишин уланта албай калышы чоң бир нааразылыктарды жаратып жатат.
Негизи эле элдин арасында пикирлер кандай? Биз кыргызстандыктардан дагы демейде сурайт эмеспизби? АКШдагы мекендештерден сурап көрсөк.
Бир канча штаттан эл аралык аэропорттордо митингдер өтүп жатат. Маселен, бизден алганда АКШ штатынын Дейтон шаарында дагы митинг болуп өттү. Жанагы аталган жети өлкөнүн жарандарынан тышкары дагы америкалыктардын жергиликтүү калктын дагы митингге чыгышып атат, өз ойлорун айтышып жатат да. We love our Muslim sisters and brothers деп жазаткан. Демек бул жалпы эле калай калктын өзүнө таасирин тийгизип, ушул жерде Америкада төрөлүп өсүп атат, ушул жерде жашап атат, ушул жерде биздин досторубуз бар, ушул жерде биздин тааныштарыбыз, жакындарыбыз бар, алардын кетишин биз каалабайбыз деп бул телевизордон баамабай көрсөтүп атканы тууралуу талашты.
Эч кимиси аны мактап колдоп ушундай кылды азамат деп айтканын уккан жокмун. Эч кимиси ушуну эң жаман кылды, бул деген эмне, бул мындай болбош керектигин айткан жокмун. Муну кадимки маалымат катары ушундай кабыл алыптыр. Мындай булар абдан грамотно карашат, билишет, эмне өзгөрүү болуп атат, эмне үчүн ошол адамды шайлады, эмне үчүн каршы шайлады, ойлорун мотивде кетишет, мурунтадан обсуждать этишет. Бул мусулман деген сөз угулса, бул жерде бул абдан катуу тиет. Бул деген анда Трампка абдан чоң зыянынап келет. Ал бул чечимди мусулманга каршы деп америкалыктардын баардыгы, анын ичинде мусулмандар да ошондой кабыл алган жок. Себеби мисалы үчүн мен жашырбайм, мен мусулман экенимди. Мен айтат элем да, Али, ушу бизге жаман болду, бизге каршы кабыл алып коюшту мусулмандарга депчи, мен сезет элем да, туурабы?
Кыргызстандыктардын пикири ушундай. Ошол Американын ичиндеги карама каршылыктын деңгээли тууралуу биз азыр америкалык тарыхчы, саясат таануучу Ларри Сабатонун дагы пикирин угуп көрсөк.
The degree of protest in this very young presidency is
жаңа кызматка киришкен президентке каршылыктын деңгээли болуп көрбөгөндөй жогору. Мындай бизде эч болуп көргөн эмес. Адатта 6 ай, 1 жыл, 2-3 жылдан кийин жаңы президентке каршылыктын учкундары пайда болуп, ал жалпы нааразылык акцияларын алып келет. Же президенттик экинчи мөөнөт учурунда популярдуу эмес согуштан улам нааразылык пайда болот. Бирок Трампка каршы акциялар бир жумадан өтө-өтпөй башталды. Ал өтө карама-каршылыктуу чечимдерди кабыл алууда. Менин оюмча АКШ деле эмес, дүйнөдө ага каршы чыгууга даяр адамдардын көптүгү бардыгын таң калтырууда. Бул Дональд Трампка ал сүйүктүү президент эмес экендигин өтө эртелеп билдирген белги, ишара.
Exactly their favorite president.
Ооба, мына жана эксперт айткандай, Америкада карама-каршылык абдан күчтүү, бирок ал нааразылык акцияларынын көптүгүнөн дагы көрүнүп турат, бирок бир экинчи жагдыгын эске алыш керек. Дональд Трамптын тарапкерлери дагы абдан ушул чечимдерди кабыл алганын абдан колдоп, алар дагы катуу туруп жатышат. Бул татаал ушундай күрөш эми Американын бийлик бутактарында дагы жүрүп жатат. Мына жана генеральный башкы прокурор, юстиция министри президенттин жардыгын сотторду коргой албаймын деп кызматтан кетип жатат. Азыр мына Конгрессте дагы аябай чоң бир каймайтышуулар болушу мүмкүн. Негизи ушул тирешүүлөрдүн дагы бир булагы мына Американын президенти жакында эле жогорку сотко көрсөттү кече күнү Нил Горсач деген судьяны. Бул дагы абдан чоң бир талаш тартыштын булагы болуп калчудай болуп жатат. Америкада негизи ушундай бөлүнүү, кызуу күрөш жүрүп жатат да.
Эми эмне болуп кетерин дагы алдыда байкоо салып турарбыз дагы. Ошол эле учурда мына башка темага өтсөк, Сирия маселеси дүйнөнүн көңүл борборунда болуп келди акыркы жылдары. Трамп болсо мына ушул Сирия менен Йеменде коопсуз аймак түзөрүн жарыялап атат да. Бул коопсуз аймак деген эмне? Жанагы эле Орусия аскердик операцияларын жүргүзүп жатпайбы Сирияда? Ошоо менен карама каршы келбейби? Бул кандай?
Албетте, бул жерде көңүл кала турган нерсе ошол президент Трамптын ошол коопсуз аймак түзөбүз дегендеги бир нюанска бурулуш керек да. Бул коопсуз аймакты адамдар үчүн курабыз деп жатат. Адамдар үчүн, карапайым адамдар үчүн. Буга чейин Трампка чейин Сирияда коопсуз аймак жөнүндө сөз болгондо, бул коопсуз аймак бардык жанагы куралдуу жоочуларга дагы тарай тургандыгы болуп жатканда, алар параллелдүү бийлик структурасын түзүп, бийликти өзүбүз жүргүзөбүз дегендей болгондо, ал жерде коопсуз аймак аябай чоң каршылыктар жараткан. Азыр эми адамдар үчүн гана коопсуз аймак түзүлөт дегенде, бул Орусия тараптан дагы кайсы бир деңгээлде колдоо таап жатат да. Орусиянын мына тышкы иштер министри Сергей Лавров жакында эле айтты: биз бул маселе Сирия өкмөтү менен макулдашылыш керек, андан кийин ООНдун, Бириккен Улуттар Уюмунун катышуусу менен бул маселе ишке киргизилиш керек деди. Ушундай эле маселени мисалы үчүн коопсуз аймак түзүүнү Сауд Аравиясы колдоду. Түркия болсо буга чейин эле коопсуз аймак түзүлүш керек деген идеяны көтөрүп келаткан. Албетте, азыр мынабу Сирия өкмөтү анын абдан жакшы жакын бир колдоочусу Иран тарабынан буга эч кандай реакция жасала элек. Бирок биз ойлойбуз, оюбузча мына Орусиянын артынан алар барууга аргас. Себеби Орусиясыз Сириянын кызыкчылыгындагы Бириккен Улуттар Уюмунда коопсуздук кеңеште бардык жерде мындай коргоп калыш жеңил болбойт.
Ооба, албетте. Эми бир экономикалык жагында козгоо кетсек дагы, мына ал Транс Тынч Океан деген чоң келишим бар эле экономикалык. Ага Обама аябай кызуу колдоп, бир нече жылдап жетишилип мына ишке ашып келаткан эле. Ошондон Трамп дароо чыгып кетти. Ал эмне үчүн чыкты?
Бул жерде Американын соода экономикалык абалына көңүл буруш керек. Биринчиден, ал Американын мына глобализациянын терс таасири дагы ага тийип жатат. Американын көптөгөн компаниялары, ишканалары арзан жумушчу күч, ыңгайлуу соода жайларын издеп бүт дүйнөгө тарап, Американын өзүнөн индустрия агылып чыгып кетет. Ошондуктан азыр Трамп айтып атпайбы, индустрияны, машина куруучу заводдордун бардыгын Америкага келгиле, мен мына салыктарды азайтам, текшерип уруксат берүү эрежелерин жеңилдетем деп бүт убадаларды берип аларды чакырып жатат. Буга Американын соодасындагы, тышкы соодасындагы абдан бир оор абал, мамлекеттик карыздын өтө өсүп кетип жатышы себеп болуп жатат. Мисалы үчүн алсак, Американын тышкы соодасынын көлөмү 4 триллион доллардын тегерегинде экен бир жылдыгы. 2015-жылы булар 1 триллион 600 миллиард саткан болсо сыртка, 2 триллион 300 миллиард экспорт алып киришкен, сатып киришкен. Бул деген ортодогу тескери салда 700 миллиардды түзүп жатат.
Өздөрүнүн компаниялары өндүргөндөр импорт болуп калат.
Мүмкүн ошондой эле болгон учурлар бар да. Эми абдан бул Американын мамлекеттик карызын өсүшүн азыр мисалы үчүн 17 триллиондон ашып кетип, ИДП-сынын 100%ын ашып кетти дегенди. Деген бул коркунучтар ушул Трамп тарабынан абдан бир олуттуу катары кабылданып, бул маселени чечүүнү бир гана жолу катары каралып жатат да.
Ички саясатын, ички экономикасын чыңдайын деп келген эмеспи бул киши?
Мындай нерсе ушул Мексика менен деле, Германия менен деле. Мексика менен деле соода 60 миллиард доллар дефицит бар. Германия менен деле ошондой соодада дефицит бар. Бул маселе ошондон өтө орчоң коюлуп жатат. Америка биз көп тараптуу эмес, эки тараптуу Американын кызыкчылыгындагы соода келишимдерине барабыз деп ошого аракет кылып жатат.
Мен убактыбыз чектелип баратат. Айтсаңыз, орус президенти менен сүйлөшкөндө дүйнөлүк тынччылык, терроризм менен күрөшүү маселесин талкуулады. Ошол эле учурда Орусияга болгон санкциялардын тагдыры эмне болду?
Бул абдан бир талаштуу маселе болуп жатат. Жакында эле Американын бир дипломаттар да кат жазганда, бир дипломаты ОБСЕде элчи болгонунда, элчи болгон дипломаттарга кайрылып айтып жатат. Эгерде Трамп мындай утурумдук бир келишимдерге кеткен болсо, бул Американын утулуусуна алып келет. Анткени биз келишимдерди бир баалуулуктарга таянып туруп түзүшүбүз керек деп жатат. Бирок мына эки президенттин сүйлөшүүсүндө экономикалык маселелерди калыбына келтирүү жөнүндө сөз болгону айтылып жатат. Экономикалык кызматташууларды калыбына келтирүү жөнүндө сөз болгондо, демек санкцияларды алынышы жөнүндө сөз болот да.
Анын үстүнө Трамптын кеңешчиси дагы мына ушул санкциялар маселеси каралып атат деп ишара кылбадыбы?
Демек бул жерде мына булардын мына Гамбургда июль айында чоң жыйырмалыктын саммити болот. Ошол жерде эки президенттин жолугушуусу мүмкүн дейт. Бирок Россиянын пресс секретари, маалымат катчысы Владимир Путиндин Песков ага чейин эле эки президенттин жолугушуусу мүмкүн деп жатат. Демек мына ошол жолугушууларда санкция маселеси бери дегенде жеңилдетилиши мүмкүн деген ойлор ошондуктан айтылып жатат.
Чоң рахмат, ошол саммитти дагы күтүп туралы. Биз үчүн менен Трамптын саясатына байланыштуу бул темабызды жыйынтыктасак, биз менен талкууга кесиптешим Айданбек Ахмат уулу катышты. Берүүбүздү улантабыз.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Назарыңызда биз жана дүйнө берүүсү, аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Эми Кыргызстанга дагы жакыныраак эл аралык теманын талкуубузду улантсак, Тажикстан менен Өзбекстандын алака катыштары кайрадан жанданганы турат. 10 февралдан тарта дээрлик чейрек кылымдай токтоп турган Ташкент Душанбе аба каттамы ачылганы жатат. Удаа эле 90-жылдары токтогон коомдук унаа, автобус, ал эми кийин үзүлгөн темир жол байланыштары калыбына келтирилери кабарланууда. Эгер ишке ашса турган болсо, бул жөн гана транспорттук саамалык болбойт дешет. Эгер ишке ашса, анда бул чек аранын аркы берки жагында жашаган эки элдин кубанычы, соода сатыктын арбышы, арты барып экономиканын көтөрүлүшүнө өбөлгө болот дешет эксперттер. Мунун шарданы менен эки өлкө ортосундагы виза режими жеңилдеп атургай алынышы мүмкүндүгү дагы айтылып жатат. Бир кездер коопсуздук саясатына, суу саясатына байланып үзүлгөн бул мамилелердин оңой эле кайра калыбына келтирип баштоого мүмкүнбү? Ал эми Өзбекстан менен Кыргызстандын транспорт тармагында кандай жаңылыктар болушу мүмкүн? Биз бүгүн мына ушул маселени дагы талдайбыз. Коногубуз Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Сирождин Ислам. Кош келипсиз, Сирождин мырза.
Рахмат, салам алейкум.
Дароо эле баштайын да, мынакей Душанбе аба каттамы ачылган жатат деп кабарлап атабыз. Эсиңизде болсо, Каримовдун көз өткөндөн кийин Өзбекстандын тышкы иштер министри Тажикстанга барып, ал жерде президент менен жолугуп, мына ушундай транспорт маселесин козгошкон болчу. Ошондон кийин жанагы вице премьер министрлердин деңгээлинде өкмөттүк келишим ишке кирип, жылдын аягында мына эми башталган жатат да. Бул ириде тууган туушканына өтүш үчүн адегенде чек арага барып машинелерди алмаштырып кыйналган элге абдан чоң кубанычтуу кабар болсо керек.
Шундай, жүдөм кубанычтуу кабар, чүнкү Тажикстандын шымалы тула эле Өзбекстан.
Өтө кубанычтуу кабар, анткени Тажикстандын түндүк ыптасы көп тарабынан Өзбекстан менен урулган. Тажикстандын Согдуу облусу ал эмес, жада калса берки дүйшөмбүгө чейинки аймактарынын негизги транспорт жөө жолдору дагы Өзбекстан аркылуу өтөт. Тажикстандын экономикасы союз мезгилинен алеге дейре Өзбекстандан көз каранды. Бүгүнкү күндө Каримов тушунда пайда болгон көйгөйлөр эми аздап чечиле баштады. Эл буга өтө курсант, анткени жол ачылса, алардын ары бери өтүүсү, соодасы, башка кыйынчылыктар да аз-аздан жеңилдейт.
Башка иктисадий кыйынчылыктар хам өз-өзүнөн бартараф этилет, осонликтер тугулат.
Өзгөчө чек арадагы элге ошондой болот эмеспи? Биз азыр бул боюнча тажик парламентинин депутаты Сайджафар Усманзодага да кайрылып көрдүк элек, ал өлкө, эки өлкө эмне жоготконун айтып берет да бизге азыр.
Туристические потоки в двух сторон. И много приграничных районов.
Жолдор жабылганда эки өлкө ортосундагы туристтик агымдар туугандарга катуу кыйындаган. Көптөгөн чек ара аймактарындагы тажикстандыктар менен өзбекстандыктар тууган эмеспи? Эгер жолдор ачылса, анда дагы бир маселе: товар жүгүртүү жогорулайт. Тажикстан Өзбекстан аркылуу айыл чарба азыктарын алып өтүп Орусияга сатышы керек. Мисалы, эрте жазда сата турган пияз эле өтө чоң бизнес. Башка айыл чарба азыктарын, лимонду эске албаганда да, жолдун жабылгандан улам азык түлүк, өндүрүш товарларын жүгүрткөн ишкерлер жабыр тартышты. Ал эми Казакстан, Орусия жана Өзбекстандын өзүнөн да ал жактан жыгач, темир сыяктуу курулуш жана тиричилик товарлары келчү. Кийин алардын ордун Кытай баспады. Ошентип бул арада Өзбекстан дагы аймагы аркылуу өткөн транзиттик жүк үчүн акча албай зыян көрдү. Ортодо эки өлкө миллиарддаган каражаттарын жоготушту. Мамиленин мурдатан бекемдүү Тажикстандан эле көз каранды болгон жок. Тажикстан Өзбекстанга карата 25 жыл бою дайыма компромисстик маанайда болуп келди. Ошон үчүн бул эки өлкөнүн экономикалык эле эмес, башка тармактардагы дагы жыргалчылыгы мамилеси үчүн пайдалуу. Эки өлкөнүн экономикалык эле эмес, саясий да мамилесин бекемдейт.
Сүрөжүн мырза, мына Усманзода айтып атат, депутат, эки өлкөнүн алакага катышынын жакшырышы абдан пайда болот эки жака деп. Себеби дегенде мына маалымат каражаттары жергиликтүү эксперттердин айтымында 2000-чи жылдардын башында эки өлкөнүн соодасы 300 миллион доллардан кем болуптур да, жогору болуптур. Бирок 2015 жылы 12 миллионго түшүп кетиптир. Бул эмне деген жогото? Абдан чоң да. Ошол эле жерде потенциал миллиарддаган долларлар деп атышат да. Ал эми чек ара ачылмайын соода жүрүшү кыйын да. Чек арадан болсо 18 чек ара пунктунун үчөө гана иштейт экен да. Өзбекстан Тажикстанга бир тараптуу виза киргизип, чек ара тилкелерин мина коюп, ал жерде бир топ карапайым адамдар дагы чалынып көзөткөн минагачы. Эми мына ушул маселелер акырындап чечилиши мүмкүнбү? Жанагы транспорттон кийинчи?
Транспорттон кийин
сөздө болуп атабы?
Сөздө болуп атары, чүнкү Өзбекстан менен Тажикстан ортосунда ошо виза 2001 жылдан бери бар.
Сөздөр болуп атат, анткени Өзбекстан менен Тажикстан ортосунда виза 2001 жылдан бери бар. Муну жоюш үчүн биринчиден транспорт алакасы жолго коюлат. Андан кийин соода, чек ара, транзиттик жол маселелерин жайгаруу. Ушундан кийин анан виза маселеси каралса керек. Өзбекстан тарап азырынча виза маселесин көтөрбөй турганыбыз жөн деп турат. Менимче Өзбекстан менен Тажикстан ортосундагы виза алынбайт. Балким жеңилдиктер болот. Мисалы, чек ара аймактарында жашаган адамдар үчүн коңшу мамлекеттерге 3 күн эмес, балким 10 күн же 2 апта визасыз жүрүүгө мүмкүнчүлүк ачылышы ыктымал. Бирок азырынча визаны такыр алып салуу маселеси көтөрүлгөн жок. Анткени Өзбекстан тарабынын өз талаптары бар.
Ташташ маселеси көрүлөткөн жок, чүнкү автыдан Өзбекстан таманынын талаптары бар.
Мина боюнча кабарлар барбы?
Мина боюнча гоёк Тажикстандагы базы ошо укук тартибот тизимлердеги манбалардын айтышыча
мина боюнча Тажикстандын укук коргоо түзүмүндөгү айрым булактардын айтышынча Өзбекстан тарап мина коюлган аймактардын карталарын бере турган болууда. Экинчиден, Тажикстанга өтө турган чек ара бекеттеринде жолоочуларга боло келген копол мамиле азыр жок. Жана да жакшы жагына үмүттөр зор. Көбүрөөк Тажикстан үмүттөнүүдө, бирок көп нерсе Өзбекстан өкмөтүнөн Шавкат Мирзиёевден көз каранды.
Көп нерсе Өзбекстан өкмөтүнө Шавкат Мирзиёевке баалык.
Ооба. Билесиз, мына 2000-чи жылга чейин Тажикстандагы жарандык согушка шылтап, коопсуздук маселесине шылтап Өзбекстан жанагыл чектөөлөрдү киргизген. 2000-чи жылдан бери жана Тажикстан РОГУНун курулушун жандантабыз дегенден баштап төмөнкү алыштагы бизге суу жетпей калат, чектелет деп каршы чыгып келбеди беле, карама канча каршы. Атургай бир ирет Ислам Каримов согуш чыгып кетет деп дагы айткан жери бар эле да. Анан бул талаштын мааниси, ушул талашта ушул гестин мааниси зор болуп атпайбы? Эми эмне болот? Бул жөнгө салынышы мүмкүнбү? Эмне үчүн акыркы убактарда жаңы өзбек бийлиги Мирзиёев баштаган ГЭС боюнча бир дагы үн каткан жок. Анткени Каримовдун доорунда ГЭС боюнча жыл сайын эскертишип, Улуттар уюмунун трибунасына чейин айтып туруш эле. Ошол үн катпай коюунун өзү дагы бир чоң нерсени билдиреби же?
Азырынча эч нерсе дешмейапты. Жим сокин турушупту, лекин менин назарымда Шавкат Мирзиёев
азырынча эч нерсе дебей турушат. Тынч, үн чыкпай турушат. Бирок менин баамымда Шавкат Мирзиёев коңшу мамлекеттер Тажикстан менен да, Кыргызстан, Казакстан менен да мамилени жакшыртууга аракет кылат. Балким ГЭС долбоорлорун бирге куруу сунушу да ак кишиден чыгып калар, бирок азырынча эч нерсе дебей турат. Бул да жакшы белги. А Каримовдун учурунда дайыма каршы чыгышчу. Каримовдун өзү мен тирүү кезде Тажикстанда ГЭС курууга жол бербейм деп айткан экен. Мирзиёевден болсо мындай риторика чыккан жок. Кескин да, башка да сөз жок. Мурдаттан Өзбекстанды кабатыр кылган маселе бар. Бул айыл кыштактардагы жерлерди суу менен камсыздоо. Эгер ГЭСти курууга удайы эле өзбек айылдарына зыян келтирилбесе, анда Өзбекстан Тажикстанга чоң каршылык кылбаса керек. Аны менен бирге эле Өзбекстан бул учурда кандайдыр кепилдик сурашы мүмкүн. Бул ошо дамба курулуп аткандагы коопсуздук, суу менен камсыздоо маселеси. Бирок менимче эки тарап тең мунасабат табышса керек.
Суу менен таамынлаш маселеси асосий муаммолордон. Лекин менимче келишсе керек эки тарап ham.
Суу жакшы нормалдуу берсеңер, демек эч каршылык жок дегендей позицияда болушу
мүмкүн. Ушундай болушу мүмкүн, ха,
туура. Сиражин мырза, билесизби, мына Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда дагы маселе бар да, ошол жөнүндө айта кетсек, ар кандай чыңалуулардан улам бизде дагы транспорт маселеси абдан олуттуу. Авиакаттам бар, бирок ал абдан чектелүү. Ал эми коомдук транспорт деген жок. Ушул карышы эле турган дейбизби, эми 50 чакырым турган Оштон Анжиянга бир нече машина которуп барып келишет да. Азыр ошол акыбал тууралуу биздин кабарчыбыз Эрнис Нурматовдун дагы сюжетине назар бурсак.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда каттоодо жарандар үчүн чек арадан тынчыраак өтүп алуудан башка да чоң көйгөй бар. Ал транспорт маселеси. Анткени бир нече жылдан бери эки өлкөдөн бири бирине автоунаалар ээн эркин кирип чыкпайт. Ары бери каттагандарды ташууга мындагы таксисттер да ыңгайлашып алышкандай. Кыргызстандын аймактарынан келип достуктан өтө албай калгандарды алар кадамжай постуна жеткиришсе, бирлери Өзбекстандан чыккандарды үйлөрүнө жеткиришет. Чек аранын аркы тарабында да өзбекстандык таксилер куду ушундай тартипте иштешет.
Кайсы махалда 1 сом 10 теңге автобус отурат экспресске. Анжаанги болсо Анжаанга, Коконго болсо Коконго.
Союз маалында 1 сом 10 теңге менен Анжаанга, Коконго, кыскасы Өзбекстандын бир топ аймактарына автобус менен жетип алчубуз. Ал экспресс автобустар 93-96 жылдарга чейин каттап турду. Анан кийин эле чек аралар жабылып, баары бекитилип калды. Азыр Анжаанга баруу үчүн 3-4 жолу машина алмаштырууга туура келет. Элге эле абдан кыйын болду.
Алды мынака болмасыды Союз махалда.
Анжаан демекчи, достук чек арасынан ары биринчи кезиккен облус борбору Анжаан Ош шаарынан болгону 50 чакырым алыстыкта жайгашкан. Башкача айтканда машина менен 1 саатка жетпеген жол.
Мындан 25-30 жыл мурда так ушул автобекетте эл жык жыйма толуп, бут коерго жер жок болчу. Анткени так ушул жерден саат сайын Өзбекстандын бардык аймактарына автобус каттап турчу. Азыр эми Өзбекстанга автобус турмак Катардагы жеңил унаа да каттай албайт.
Ошентип коңшу өлкөлөрдүн жол каттамы мынтип арабөк турганда, Кыргызстан менен Өзбекстандын аба каттамы деле элди жарытаарлык тейлей албай келет. Ушул күндөрү Ташкент Бишкек каттамы боюнча аптасына болгону 2 рейс бар. Аны менен тынымсыз учуу жүргүнчүлөрдүн чөнтөгүнө туура келбейт экен.
Самолетти катлагенде аз эле болот. Эмнеге дегенде унда
учак менен Өзбекстанга каттагандар аз эле. Анткени ал аябай кымбат. Бир барып келишиң эле 10-20 миң сомго түшөт. Бул биздин 1-2 айлыгыбыз. Айла жок туугандарды сагынган үчүн да адамдар учак менен барышат. Анын үстүнө учактагылардан телеграмма да сурабайт. Бирок эми ошонун баарын татаалданпай, мынабу чек аранын эле толук ачып, машинелердин каттоосуна толук уруксат берип койсо, өзүбүздүн эле унаалар менен кирип алмакпыз.
Ыйлап кетишип атат да энди.
Кезинде кыргыз өзбек мамлекеттери бири бири менен темир жол аркылуу да карым катнаш жасашчу. Бирок 2005-2010 жылкы Кыргызстандагы саясий окуялардан улам Өзбекстан поезд каттамын токтотуп койгон. Эми Кыргызстан Кытай Өзбекстан темир жолу долбоору боюнча бул жаатта мамилелер жакын арада кайрадан жанданып калышы мүмкүн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиражды мырза, мына кабарчыбыз эрнис айтып кеткендей, эске салып атат да, Кыргызстан Өзбекстан темир жолунда. Бирок эми муну курулат деп биздин өкмөт оптимисттик маанай билдирип аткан менен эни жолдун ким каржылайт? Маршруту мындай такталай эле экен да. Бирок биздин өкмөттүн оптимисттик маанайы Өзбекстан чын ниетинен кирише баштады, эксперттер мындай келип атат деп ошого байланып атат да. Ошол эле учурда Тажикстан Өзбекстан менен сүйлөшүү жүргүзүп, Өзбекстан аркылуу Орусияга бара турган темир жол курган атат да. Ушул темир жолдордун курулушуна Өзбекстандын жаңы бийлиги канчалык кызыктар? Алар канчалык ачылгысы келет?
Энди Өзбекстан Шавкат Мирзиёев Өзбекстан халкына тадбиркорлук менен бизнес менен шугулданышына
азыр Шавкат Мирзиёев Өзбекстан элинин ишкерлик, бизнес менен шугулданууну катуу талап кылды. Жаңы программаларды кабыл алды. Айылдагыларды ишкерликке чакырууда. Айрыкча тоок багуу, лимон, суя эгүү керек деген сөздөрүн айтып атат. Мунун баары экспортко багытталат. Экспорт үчүн эң чоң базарлар Кытай менен Орусия коңшу мамлекеттер. Ошон үчүн Өзбекстан коңшулар менен темир жолун, автожолдорун ишке киргизүүгө кызыктар. Менимче Шавкат Мирзиёев бул маселеге кам көрөт. Кыргызстан, Тажикстан, Орусия менен Каримов доорундагыдай көйгөй болбойт.
Эч кандай муамма, проблема болмайт. Каримов даурдагыдай.
Рахмат, ошондой эле болсун деп күтөлү. Албетте, биздин программабызга Азаттыктын Өзбек кызматынын журналисти Сирожин Ислам катышты. Сирожин мырза, сизге рахмат. Коңшубуз тынч, биз дагы тынч бололу. Аллах мамилелер бекемделе берсин. Саламатта калыңыздар.